Liewe broeders en susters, ons gaan vanaand lees uit die evangelie soos wat Johannes dit beskrywe, hoofstuk 2. Ons volg dit ook op voetspoor van die Bybelstudies waarmee ons in die gemeente besig is. Johannes 2. Ons gaan vanaand die eerste 12 verse lees. Die baie bekende gebeure waar Christus die bruilof in Kana in Galilea bygewoon het. Johannes hoofstuk 2 van vers 1 af. Op die derde dag was daar 'n bruilof in Kana in Galilea en die moeder van Jesus was daar. Jesus en sy disippels is ook na die bruilof te genooi. Toe die wyn opraak, sê Jesus se moeder vir hom, hulle het nie meer wyn nie, maar hy sê vir haar, waarom sê jy dit vir my? My tyd het nog nie gekom nie. Sy moeder sê toe vir die kelners, wat hy ook al vir julle sê, moet julle doen. Daar het 6 klipkanne gestaan vir water wat die Jode by hulle reiniging gebruik het. Elkeen het tussen 90 en 100 liter gehou. Jesus sê toe vir die kelners, maak die kanne vol water. Hulle het dit tot bo toe vol gemaak. Toe sê hy vir hulle, skep nou daarvan uit en gaan gee dit vir die seremoniemeester. Hulle het dit gedoen. Die seremoniemeester het nie geweet waar dit vandaan kom nie, maar die kelners wat die water uitgeskep het, het dit geweet. Toe die seremoniemeester die water proe wat wyn geword het, roep hy die bruidegom en sê vir hom, 'n mens sit gewoonlik eers die goeie wyn voor. En as die mense goed gedrink het, die van swakker gehalte. Maar jy het die goeie wyn tot nou toe teruggehou. Hierdie eerste wonderteken het Jesus in Kana in Galilea gedoen. Hy het daardeur sy heerlikheid laat blyk en sy disippels het tot geloof in hom gekom. Hierna het hy sy moeder, sy broers en sy disippels na Kapernaum toe gegaan, maar hulle het nie baie lank daar gebly nie. In die 5de vers staan daar, sy moeder sê toe vir die kelners, wat hy ook al vir julle sê, moet julle doen. En dan in die 11de vers, hierdie eerste wonderteken, het Jesus in Kana in Galilea gedoen. Hy het daardeur sy heerlikheid laat blyk en sy disippels het tot geloof in hom gekom. Liewe gemeente van ons Here Jesus Christus, dit sal 'n groot verleentheid vir 'n mens wees as jy te min kos en drank het vir jou gaste wat jy uitgenooi het. Almal kan nie eet nie. Die wat van ver af gekom het, die met honger weer weggaan, met honger omdraai. Of, sê nou maar, jy is by 'n bruilofsonthaal. Dit is nou jou kind se onthaal, of jy is die bruid of die bruidegom, en jou wyn raak skielik op. Daar moet nog heildronke ingestel word, daar is nie meer wyn nie. En 'n mens kan jou nou goed en dink hoe jy self sal voel as so iets met jou moes gebeur. Al is dit net 'n paar vriende van jou wat genooi het om by jou te kom eet en jou kos en jou drank is nie genoeg nie, is dit 'n verleentheid. En nou lees ons presies daarvan, hierdie verleentheid wat plaasgevind het by die bruilof in Kana in Galilea. Nou is dit baie interessant, 2 keer in hierdie eerste 12 verse word dit vir ons gesê. Hierdie bruilof is in Kana, in Galilea, het dit plaasgevind. En dan weer 'n keer in vers 11. Kana in Galilea, naby Nazareth, naby die plek waar Christus groot geword het. Ons kan dus aanneem of moontlik aflei dat dit bekende mense se huweliksfees was, waarby Jesus, en nou is die interessante, 4 keer staan hier in hierdie 12 verse, dat Christus se moeder ook daar was. baie belangrik vir die preek vanaand. Christus se moeder was ook daar. So het hierdie ouers seker ook gevoel by die troue waarvan Johannes ons vertel. Ook die bruidegom. In hierdie troue wat daar naby Nazareth plaasgevind het, daar staan in vers 1 van hoofstuk 2, op die derde dag was daar 'n bruilof in Kana in Galilea. Nou is die vraag, die derde dag waarvan? Nergens word dit vir ons gesê nie. En nou word dit maar gereken, en dit is ook maar waarskynlik, dat hierdie bruilof ook op die Sondag, die eerste dag plaasgevind het, hierdie fees. Ons moet onthou dat bruilofte in daardie tyd vir al die feeste gewoonlik ongeveer 'n week aangehou het. En as hier nou staan op die derde dag van die fees en die hele gang van hierdie bruilof dat Christus water in wyn verander het en die wyn wat 'n simbool is van feesvreugde, dan lei dit ook die nuwe bedeling in waar Christus met sy openbare werk begin. Die feit is, hierdie is die eerste teken, wonderteken, wat Christus hier op aarde gedoen het. Christus se ma probeer om die ouers se verleentheid weg te neem. Dit lees ons in verse 3 en 4. Toe die wyn opraak, toe sê sy vir die kelners, hulle moet luister na wat Christus doen, maar eers sê sy vir haar seun in vers 3, hulle het nie meer wyn nie. Sy weet dat hy iets daaraan kan doen. En daarom gee sy vir die kelners die opdrag in die 5de vers. En nou sien ons dat Christus sy ma op 'n baie snaakse manier antwoord. Hy sê vir sy ma, waarom sê u dit vir my? Ongelukkige vertaling in die 83 vertaling, iets het verlore gegaan. In die 53 staan, vrou, waarom sê u dit vir my? En die aanspreekvorm vrou was 'n aanspreekvorm van respek waarmee jy 'n dame aangespreek het. In ons taal vandag mevrou of juffrou. Iets van respek wat daarmee na vore kom. So dis nie 'n dwars antwoord wat Christus sy ma gee nie. Hy sê vir haar op 'n mooi manier, mevrou, kom sê jy dit vir my. En met daardie vraag wat hy vir haar vra, sê hy vir haar, die verhouding van 'n seun en ma, of van 'n ma en 'n seun, verander nou. Want hier gaan die begin kom van my werk wat ek eintlik op aarde moes kom doen. Hier gaan nou 'n ander verhouding ontstaan tussen 'n ma en 'n seun. 'N beter verhouding. 'N verhouding tussen God en gelowige. Wat toch vir my en jou ook beter is as die verhouding met ons eie ouers. Ons skryf daarmee nie ons ouers af nie. Natuurlik is daar dan ook 'n beter verhouding met ouers. En die belangrike is dan juist dat in hierdie paar verse 4 keer van Christus se ma gepraat word wat daar saam met hom was. En in die laaste gedeelte daar staan, het sy moeder eerste genoem, sy broers en sy disippels na Kapernaum toe gegaan. Sy het nog steeds saam met hom gegaan. Maar met hierdie antwoord sê hy vir haar, nou begin ek as die Christus werk. Nou begin ek doen waarvoor ek na hierdie wêreld gekom het. Nou begin die nuwe lewe as ware in sy volle bruising met die werk waarmee ek gaan begin. Daarom sê sy vir die kelners nog steeds. Sy besef dit. Hier is nou iets anders aan die gang. Want onthou, sy is van haar swangerskap af voorberei daarop dat sy in haar, in die tyd waar sy swanger was, die beloofde koning, die Messias, gedra het. Sy het ook die wonder geken daarvan, dat die swangerskap nie deur die wil van 'n mens is nie, sê die Bybel dit so mooi, maar deur die Heilige Gees is sy vrug, het sy die vrug ontvang, en het sy uiteindelik Christus in die wêreld gebring. Wat hy ook al sê, dit moet julle doen. Met ander woorde, luister na wat hy sê. gehoorsaam sy woorde, sonder om vrae te vra. As hy vir my nou sê, mevrou, en nie meer moeder nie, het die ander dit ook gehoor. Sy aanvaar dit, sy besef, hier is nou iets anders wat gebeur. Luister, sonder om vrae te vra. En weet jy, liewe broer en suster, dit is wat geloof is. Luister onvoorwaardelik na Christus. Onvoorwaardelik. Wat hy sê, dit moet ek en jy doen. Maak nie saak wat my mense in 10,000 of 100,000 vir jou sê. Wat die Here sê, die woord sê, Jesus Christus, dit moet ek en jy doen. In elke omstandigheid, elke situasie van my lewe. En weet jy, dit vra om ons opoffering van jou. Maar jy het ook 'n voorbeeld. Christus is self vir ons die voorbeeld. Hy eis nie net nie. Hy is ook die navolgenswaardige voorbeeld. Hy wys vir ons hoe hy dit doen. En dan is hy gehoorsaam tot in die dood toe. Ook in jou huwelik, luister na die woord. Ook in jou studies, ook in jou verhouding, ook in jou ontspanning. Luister, wat sê die Here vir jou in die woord. Dit is altyd vir jou die beste. Christus self sê, en ons gaan in die prediking en die Bybelstudie rondom Johannes ook nog daarby kom, in hoofstuk 14 vers 15, sê hy, as julle my lief het, sal julle my opdragte uitvoer. As jy my lief het, sal jy doen wat ek sê. So die belangrike vanaand, gehoorsaam Christus. En nou kom daar onder 'n paar puntjies. 1, selfs al is jy nie op die regte plek nie. Hulle was by die onthaal, by 'n troue se onthaal. Nie in die kerk nie, die kerklike deel was klaar. Dit was die bruids onthaal. Gehoorsaam daar vir Christus. Nie net in die kerk nie. Gehoorsaamheid aan die Here is nie beperk net tot hier waar ons vanaand by mekaar is nie. As ons hier uitgaan, dan gaan leef elkeen maar weer van ons maar weer soos wat ons wil. As ons in ons koshuise kom, in ons woonstelle, in die kamers waar ons bly, as ons tussen die wêreld is, in ons klasse waar ons kom, dan leef ons maar net soos die wêreld. Oral, waar jy elke dag is, by jou werk, vir ons skoolkinders, by die skool, vir ons studente, oral, gehoorsaam die Here. En nou gaan ek een ding uithaal, wat belangrik is. Net tussen hakkies, die Bybelstudiegroep, jong werkendes en senior studente, ons het dinsdag aand hierdie deel in die Bybelstudie behandel, en ek het hulle gevra om my te help preek maak, en van die gedagtes hier kom ook van hulle af. Een wat na vore gekom het is hoe belangrik die huwelik is. Hoorsaam die Here ook in jou huwelik. En jou huwelik is nie net hier in die kerk nie, daar waar jy en jou man of vrou alleen is, hoorsaam die Here daar. Die huwelik is belangrik. Hoekom dink julle het Christus hierdie eerste wonderteken van hom op 'n huwelik gedoen, op 'n huweliksonthaal gedoen? Baie belangrik, onthou dat hy iets van homself leer en van die koninkryk van die Here leer in dit wat hy doen en gedoen het op aarde. En as hy dit nou by 'n huweliksonthaal doen, dan leer hy vir ons daarmee dat die verhouding tussen hom en sy kerk is soos die van 'n huwelik tussen 'n man en 'n vrou. En dan noem hy homself die bruidegom en die kerk, ek en jy sy bruid. En die Bybel is vol daarvan en hierdie beeldspraak van die huwelik kom uiteindelik ook in Openbaring na vore. Christus die bruidegom en ek en jy die bruid. En as Paulus oor die huwelik skryf in die Efesiërsbrief, dan sê hy, in die huwelik is daar 'n geheim. Die ouer vertaling praat van 'n verborgenheid. Daar is 'n geheim, want ek sê hierdie ding vir die man en die vrou, ook met die oog op die verhouding Christus en die gemeente, sê Paulus in die Efesiërs. So jou huwelik is deel van jou diens aan die Here. En as jy nou in die huweliksformulier gaan lees, en jy het dit al baie gehoor by troues, dan staan daar, ek het dit vir julle in die nuusbrief afgedruk, daar staan, dat Christus die huwelik so hoog geëer het deur sy teenwoordigheid en die wonderteken op die bruilof in Kana. Hy eer die huwelik hoog. Daarom doen hy hier eerste wonderteken van hom op die huwelik. Wat lei ons hieruit af? Dit is baie belangrik, liewe broeder en suster. Jy wat nou jonk is, en jy wat hier op die campus is, en onder andere by jouself dink, dis logies om dit te dink, want jy is in die ouderdom om dit te dink, ek moet nou hier vir my 'n man of 'n vrou soek. Dat jy sal weet, die keuse van 'n huweliksmaat, is iets wat jy biddend moet doen. Dis nie sommer net die eerste ou wat in my belang stel, of die eerste meisie wat in my belang stel, vat ek en ek trou. Biddend, op jou knie, vir die Here vra om die regte man, die regte vrou, na jou toe te lei. Tot sover oor die huwelik. Ek moet die Here gehoorsaam wees, en die tweede puntjie is, selfs as ek tonne probleme het, as ek met my moeilik gaan, as die wyn in my lewe opraak, in die sin van onthaal, onthou die verleentheid van die bruidegom, waaroor ons al reeds gepraat het. En probleme drijf een mens dikwels weg van die Here af, weg van Christus af, pleks daarvan om jou nader na Christus toe te trek. Nou leer die Here se woord vir ons al in die Ou Testament, staan daar in Spreuke, dat ons om in al ons weë moet ken, dan sal hy ons paaie gelyk maak. Weet jy dat herstel in my geloofslewe begin, wanneer ek op God en op God se mag fokus, en nie op my probleme nie. Nou gaan ons weer net iets uit die huweliksformulier aanhaal. Daar staan, hoewel daar as gevolg van die sonde ook allerlei probleme in die huwelike kom, en ons wat getroud is weet dit, daar kom probleme van tyd tot tyd in die mense huwelik, dan sê die huweliksformulier, dan kan julle nogtans dit weet, dat julle op God se hulp en bystand kan reken, selfs wanneer jy dit glad nie verwag nie. Wonderlike troos. Selfs wanneer jy dit glad nie verwag nie, wanneer jy dink, nou is dit by 'n einde in my huwelik, of in watter probleem of beproeving ook al mee te doen het, dan help die Heer. Ek moet die Heer gehoorsaam in die derde plek, selfs wanneer ek nie bemoedig voel. Vers 4. Vers 4 lees ons, my tyd het nog nie gekom nie. Dis deel van die antwoord aan sy ma. My tyd het nog nie gekom. Waarom hy eintlik vir sy ma sê, die tyd om my werk te begin, waarvoor ek na hierdie aarde gekom het, het nog nie begin. Sou 'n paar verse later, of paar oomblikke later, op hierdie selfde onthaal, sou dit amptelik begin, met sy eerste wonderteken. Sy ma kon dalk nie bemoedig gevoel het, maar my seun het my nou een bietjie kras geantwoord, met respect gesê. En 'n antwoord wat, so lyk dit op die oog af, niks met die probleem te doen gehad het, waaroor sy ma met hom gepraat het. In plaas van om ontmoedig te word, glo Maria nog steeds. My seun kan. Hy is die Messias. Hy is God. Hy kan dit doen, as hy wil. Glo, ondanks dit wat ooglopend voor haar is, voor die omstandighede. Sy weet, dit wat ons ook sing in die psalms, hy kan en wil, en sal in nood, selfs as ek en jy vir die dood sidder, sal hy volkome uitkoms gee. Die vierde plek, jy moet gehoorsaam wees aan die Here, as jy nog nie, al loop jy nog nie lank saam met hom nie. Al ken jy hom nog nie intiem persoonlik nie. Hierdie diensknegte, die kelners waarvan die nuwe vertaling praat. Hulle het hom gehoorsaam. Hulle het nog nie 'n lang pad saam met hom geloop nie. Van hulle het hom sekerlik geken, ander het hom pas ontmoet. En sy disippels het hom nog nie lank gevolg nie, want ons lees daar 'n bietjie later die snaakse woorde dat daar staan in die 11de vers en sy disippels het tot geloof in hom gekom. Wat eintlik impliseer as jy dit letterlik opneem dat sy disippels al disippels was maar nog nie geglo het nie. Dit klink mos nie reg nie. As die Here sy disippels geroep het, het hy die geloof klaar in hulle harte gewerk. Die regte verklaring hiervan is eintlik dat daar sou staan dat sy disippels in die geloof gegroei het of hulle geloof in hom het groter geword na hierdie gebeurtenis. Daar was nog nie 'n lang pad saam met Christus geloop deur die meeste mense nie. En tog het hulle gehoorsaam. Christus het nog nie enige suksesrekord gehad by wyse van spreken. Ja, daar's verkondig dat die Messias gebore is. Ons weet wat alles gebeur het met sy geboorte. Die wyse manne wat gekom het, die kindermoord, al die dinge. Hierdie mense kon dalk vra, selfs sy disippels, selfs ek en jy vra soms, maar kan die Here dit doen? Kan die Here doen wat hy beloof het? Kan Christus doen wat hy gesê het? Is dit moontlik dat hy ons kan help? Ja, hy kan. Want hy is God. En hierdie Johannes getuig, ons het hom met ons oë gesien. Ons het met ons ore gehoor, ons het aan hom gevat. Ons is getuienis van dit alles wat hy gedoen het. En nou kom daar in die laaste plek nog iets by. Ons het nou gekyk na sy gesprek met sy moeder, na die verleentheid van die bruidegom, na die wonderwerk. Wat het gebeur, gaan ons nou kyk. Daar het reinigingskanne gestaan, lees ons. En hulle is tot bo vol water gemaak, elkeen tussen 90 en 100 liter. En waarvoor het die reinigingskanne daar gestaan? Dit was deel van die reinigingswette van daardie tyd, waar mense jouself moet reinig, dat jy voor jy gaan eet het, jou hande moes was tot die arms hierbo, dat jy skoon moes wees. Daar's ook die gebruike as jy te voet 'n dagreis geloop het, of hoe ver ook al, en die sandale wat jy gedra het stof op jou voete laat kom, dan is jou voete ook gewas. Die bekende reinigingsgebruike van die Ou Testament, gaan lees maar in die Ou Testamentiese wette, in Levitikus onder andere, van watter reinigingswette daar nie alles gepraat is. Maar dit alles het heengewys na die volmaakte reiniging in Jesus Christus. Al die Ou Testamentiese reinigingsgebruik kon nie ons reinig van ons sonde nie. Daarvoor is net die bloed van Jesus Christus nodig en effektief. En nou juist daar die kanne word gebruik om vol water te maak. En dan word daar die water eensklaps verander in wyn. Luister hoe word dit vir ons hier beskrywe. Toe die seremoniemeester die water proe wat wyn geword het, toe roep hy die bruidegom en hy konfronteer hom. Hoekom het jy nie die goeie wyn eerste voorgesit? Hulle het die kelners het die kanne vol water gemaak. En toe hulle dit nou vir die seremoniemeester vat, toe is dit klaar wyn. Die mag, die almag van Christus wat hier na vore gekom het. Maar nou is daar nog iets. Water en wyn. is twee van die tekens by die sakramente. Die water by die doop met die simbool van reiniging. Die doopwater is simbolies van die bloed van Christus. Dit is nie die water wat my van my sonde was nie en reinig nie. Dit is die bloed van Christus. Daardie water verander in wyn. Die teken by die nagmaal. Weer van die bloed van Christus. Maar die wyn het nou iets anders by. Die wyn het die gedagte van feesviering by. Van feesvreugde by. Die doop word ons ingelyf in die verbond, die verbondsteken noem ons dit. En met die nagmaal kry ons deel aan die feesvreugde waar ons die dood van Jesus Christus herdenk. En nou bely ons in die belydenisskrifte, as ons oor die nagmaal lees in die Heidelbergse katekismus onder andere. Die vraag, wat is 'n sakrament? Dis 'n heilige, sigbare teken en seel. Teken, dis nie die wyn nie, dis nie die brood nie, dis nie die water nie. Dis 'n teken en 'n seel. 'N seel beteken is 'n waarborg. Net so seker as wat water my reinig van liggaamlike vuil. Net so seker as wat wyn my vrolik kan maak. Net so seker as wat brood die stapelvoedsel is van miljoene mense vandag nog. Net so seker het Jesus Christus sy liggaam gegee, sy bloed, sê die nagmaalsformulier, tot 'n volkome versoening van al ons sonde. Dis die wonderlike. Dit leer Christus vir my en jou met hierdie eerste wonderteken, Semeia teken. 'N bewys van sy mag en sy almag. En dan staan daar in vers 11 nog 'n belangrike ding. Hy het daardeur, dis nou met hierdie teken, twee keer staan daar in Kana en Galilea, hierdie teken, daardeur het hy sy heerlikheid laat blyk. Sy mag, sy majesteit. En nou sal julle onthou dat Dominee Ronald verlede week oor die heerlikheid ook vir ons gepreek het. Daardeur het Christus sy mag en sy majesteit bewys. Alles waaroor dit in hierdie deel gaan, wys simbolies vooruit na Jesus Christus se versoeningswerk vir ons. Dit is tekens met 'n dieper betekenis. Hoe duidelik sien ons nie die water van die doop en die wyn van die nagmaal nie. Simbole van ons redding in Jesus Christus. Sy heerlikheid bekend gemaak. Kom ons vat saam. Liewe broeder en suster, Christus het hierdie teken van hom by 'n troue gedoen. Wat vir my en jou wys, belangrik die vooruit gryping is na die bruilofsmaal van die lam. Wat vir my en jou sê, hier, terwyl jy jonk is, maak jou oë oop as jy vir jou man en 'n vrou kies. Christus het die verleentheid van die bruidegom aangespreek. Christus het die reinigingsgebruike kom vervul, kom volmaak. Hy het water en wyn verander om sy mag en sy majesteit ook vanaand vir my en jou te kom wys. En eersdaags vroeg in Maart, as ons die nagmaal van die Here vier, dink dan terug aan die bruilofsmaal. Hierdie bruilofsmaal waar Jesus en sy moeder en sy disippels was. Maar dink vooruit aan die bruilofsmaal van die Lam. Amen. Hemelse Vader, ons dank U dat ons na U woord en die verkondiging daarvan kon luister. Ons dank U vir U goedheid en U liefde en U sorg. Ons dankie vir die rykdom van die woord. Ons dankie dat ons vanaand weer kon sien hoe alles saamtrek in u liefde vir ons in Jesus Christus. Vader, werk deur die Gees in ons, dat ons dit ook in hierdie week sal onthou, dat u vir ons krag na kruis sal gee, dit vra ons. Hoor dan ons gebed in Christus se naam. Amen.